Bratři a sestry, ta píseň nebyla vybrána náhodou, ale vybrána proto, že jsme v ní zpívali, že jsme vděční. Vděční našemu Pánu, Hospodinu, Pánu Ježíši Kristu za všechno, co nám dal. A dneska je neděle vděčnosti a my vždycky čtvrtou neděli na Karmelu si připomínáme výročí otevření Karmelu. Ale přesto, předtím, než něco pár slov o tom řeknu, chci vás všechny přivítat tady ve Smilovicích, zvláště naše milé hosty z Oldřichovic, jak dechový orchestr, tak pěvecký sbor na čele s pastorem a s jeho manželkou. A všechny vítám z Komorní Lhotky, i tady ze Smilovic. Jsem rád, že jste dneska si vybrali právě toto shromaždění a ne někde jinde, bo byly jiné, jsou jiné shromaždění a také dobrá shromaždění, ale nyní jsme tu a jsme rádi, že dneska tvoříme velkou Boží rodinu. Byl to rok 1998, kdy na první adventní neděli v listopadu se místní společenství a kazatelská stanice Komorní Lhotky přestěhovala ze hřbitovní kaple tady na Karmel. To bylo první takové neoficiální otevření pro místní společenství, kdy ještě celý Karmel, zvláště kuchyň a ubytovací zařízení, nebylo hotové. Ale potom hned za dva roky, roku 2000, se Karmel už otevřel oficiálně celý. To znamená, to první otevření si připomínáme letos 21 let, a od toho oficiálního celkového otevření je to 19 let. A jsme Bohu za to vděční. A dneska máme k tomu speciální témat. A to o jeruzalemských hradbách. O posvěcení jeruzalemských hradeb. A to téma úplně přesně jakoby zapadá do toho našeho výročí. Protože i my dneska chceme děkovat Bohu za to, co pro nás všechno učinil. A tak jsme rádi, že tuto chvíli chceme zahájit Božím slovem, které je napsané v knize proroka Nehemiáše, 7. kapitoly 1. a 3. verš a 12. kapitoly 27. a 31. verš. Prosím mého vnuka Samuela, aby mi pomohl přečetit. Nehemiáš 7, 1 až 3.
Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Hananimu. a veliteli pevnosti Hananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim, ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatele Jeruzaléma pak ať drží hlídky, každý ať hlídá naproti svému domu.
A v 12. rozdíle jsou napísané tyto slova. A na pošvěncenie muru jeruzalemského stanonošem sprovadič do Jeruzalému levitov ze všech miejscovošti, aby dokonač tego pošvěncenia v radostném nastroju při pěšňách pochvalných i gře na cymbalách, harfách i lutňách. Zgromadili się tedy członkowie rodzin śpiewaczych zarówno z okręgu wokół Jeruzalemu, jak i z osiedli Netofatyków. I z Bet Hagelil, i z Pół Geby, i Azmawet, gdyż śpiewacy pozakładali sobie gospodarstwa wokół Jeruzalemu. Potem kapłani i lewici dokonali na sobie oczyszczenia oraz oczyścili lud, bramy i mur. Następnie kazałem księżętom judzkim wstąpić na mur i ustanowiłem dwa zespoły śpiewacze do pień dziękczynnych. Z nich jeden pociągnął w procesji w prawo po murze do bramy śmietnisk. Dziękuję. Zastaneme stoć i poprosím o 4 modlitvy na początek. Pane Ježíši, my ti děkujeme, že jsi dnes uprostřed nás. Děkujeme ti za to, že jsi naším spasitelem a že nám žehnáš a že víme, že naše budoucnost je v nebi. A my ti děkujeme i za toto místo, které jsi připravil pro nás všechny. A my ti chceme poděkovat i za tu dnešní chvíli. A prosíme tě, bys otvíral naše srdce na tvé boží slovo, učil nám svým pravdám a tak, abychom chválili tvé jméno z čistých srdcí. Amen. Můžeme se posadit, děkujeme. A nyní poprosíme bratra Martina Tomalu o svědectví na úvod.
Drazí bratři a sestry, jsem rád, že můžu být spolu s vámi na tomto místě. Jsem rád, že tady ten sál i ten vlastně vedlejší se taky zaplňuje, takže je to radost nejen si připomínat posvěcení těch hradeb jeruzalemských, ale i tady zahájení toho shromažďování i na tomto místě. A mým úkolem k tom úvodním svědectví je zamyslet se nad dvěmi mými otázkami. Mám radost, že jsem v církvi a ve svém sboru? Jak se to projevuje? Možná na vysvětlení nebo na úvod bych řekl, že nebudu teda mluvit o radosti konkrétně z toho, že jsem členem SCEA, případně nějaké jiné církve, i když samozřejmě o tom by se dalo hovořit, ale myslím si, že to téma nebo i v kontextu toho textu je možná... Můžeme mluvit o takové hlubší a širší radosti, než jenom z toho, že jsme členy určité církve nebo denominace. Protože jsme členy církve Kristovy. Církev, vlastně to slovo z řečtiny Ecclesia tu Kyriu, znamená shromáždění pánovo. Je to shromáždění osob, jejichž pánem je Ježíš Kristus. Je to místo nebo skupina společenství, v níž Kristus vládne. Jinými slovy bychom mohli říct, že církev je shromáždění božích dětí, shromáždění svatých, znovuzrozených osob, nebo osob spasených, to jsou všechno synonyma. Mohli bychom také říct, že církev rovná se společenství nebo skupina spasených lidí. A když si to tak uvědomíme, tak začíná nám pomalu docházet, co to znamená být členy církve a jaký to má obrovský význam. Spása není skrze členství v církvi, ale protože jsme spaseni, tak proto jsme členy církve. Spaseni jsme Boží milosti skrze víru a proto jsme členy církve. Církev je v Biblii přirovnávána k několika různým věcem a chtěl bych zmínit, připomenout jednu. Církev je připodobňována k nevěstě Kristově. A jedním z textů, který o tom hovoří, je Efeským 5. kapitola 25. až 27. verš. A i z toho textu můžeme vidět, co to znamená být členem církve. Jaké to má důsledky a jaké je to obrovské privilegium. Takže Efeským 5. kapitola od 25. verše. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ně vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Tady vidíme, že sám Pán Ježíš se obětoval za svou církev, vydal se za ní, očistil ji, posvětil, učinil vše proto, aby byla svatá, bezúhonná, bez vrásky a poskvrny. To jsou úžasné věci, co Pán Ježíš koná pro svou církev. Uvědomujeme si, co to znamená být v církvi, jaká je to obrovská výsada a obrovská Boží milost. Pro mě osobně je velikou radostí a velikým privilegiem být v Kristově církvi, protože to zároveň znamená, že jsem očištěn Ježíšovou krví a že jsem spasen, že jsem znovu zrozen. Že patřím Pánu Ježíši a jsem součástí jeho těla, jeho stavby a jeho nevěsty. A toto vědomí mě naplňuje nejen velikou radostí, ale také vděčností našemu Pánu. Zároveň je to pro mě i takové povzbuzení a i závazek ke službě, k vedení posvěceného života a k tomu usilovnému zápasu o zbožnost. A k tomu jsme taky jako nevěsta Kristova povoláni. Když se podíváme do textu ve Zjevení v 19. kapitole, tam o tom taky je napsáno, 19. kapitola od 7. a 8. verš. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Tady vidíme, že církev má být oděna do krásného roucha. Tím rouchem jsou spravedlivé činy svatých. Tím se má církev zdobit. To má být jejím šatem, její ozdobou. A zajímavé je si všimnout, že toto roucho, kterým se má odívat, jí bylo dáno. Není to její zásluha, ale to ty spravedlivé skutky svatých, kterými se má zdobit, tak ty jí byly dány od jejího ženicha. Něco podobného píše Pavel i v listu Efeským 2. kapitole 10. verš. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A to je, myslím, právě to odívání do těch dobrých, spravedlivých skutků. To je jedním z důvodů, proč si Pán Bůh ze spasených lidí tvoří svou církev, aby mohli společně sloužit Bohu, žít k jeho oslavě a také si sloužit navzájem. V církvi nebo ve sboru můžeme se navzájem sdílet, můžeme se navzájem povzbuzovat, taky se napomínat, oslavovat společně našeho Pána, sloužit mu, čerpat duchovní povzbuzení a taky i dávat, sloužit mu těmi dary, které nám dal. A proto vnímám církev a sbor jako obrovský Boží dar. Jsem za ně velice vděčný a vidím to jako svou výsadu a povinnost aktivně se účastnit života církve a života sboru. A tu dnešní chvíli, když si připomínáme založení Karmelu, když si připomínáme to posvěcení izraelských, těch jeruzalémských hradeb, tak i můžeme si uvědomovat to veliké privilegium, že patříme našemu pánu, že jsme jeho dětmi, které on vykoupil, a můžeme o tom přemýšlet a taky mu i ve svých každodenních životech a ve své službě projevovat vděčnost.
Děkuji. Když jsem někde na delší čas pryč z domu, sám, tak se vždycky těším v první řadě na svou manželku a na svou rodinu a v druhé řadě hned na svůj sbor, na svoje společenství. Je to to, co mi chybí. A jsem vděčný za to, že toto mám. A dneska jsme četli, že ten Nehemiáš na těch hradbách ustanovil dva průvody. A my tady dneska máme také dva průvody. Jeden průvod, který hraje, a druhý průvod, který zpívá. A nyní poprosíme na ty hradby, aby vystoupil ten průvod, který hraje.
Bratře a sestry, bychom vám chtěli zahrát čtyři takové skladby. Ta první bude píseň Ty mě pozvedáš, melodie možná bude trošku povědomá, potom takový slavnostní pochod, který nevypadá úplně jak pochod někdy, ale vypadá, no, uvidíme. Třetí bude píseň, kterou známe spíš jako polskou píseň Jezus, najvyšší jmě. A čtvrtá skladba bude spíš takový ten gospelový rytmus Every time I feel thy spirit. Pokaždé, když ucítím tvého ducha, tak se něco děje a něco se snad uděje.
Thank you.
Drazí bratři, Nehemiáš by z vás měl určitě radost. Jste hráli na těch hradbách, vidíte to tam? Ty hradby jsou už z dnešní doby, jsou tam nějaké autobusy a auta, ale je to v Jeruzalémě. Byl kdo někdo na jeruzalemských hradbách? Nech se přihlásí. Ano, je tady pár lidí. Děkujeme Dechovce za krásné písně, ale oni to hráli Bohu na chválu, jako čas, kdy třeba Pána chválit. A my ho máme za co chválit. A protože tu máme stále hosty a máme jich dost, tak nyní poprosíme také jednoho z nich, bratra Štefana Rudského, o výklad na dané téma. Prosím, Štefane, pojď k nám.
Milí bratři a sestry, já si nesmírně vážím toho, že můžeme tady s vámi sdílet ty radostné chvíle, kdy si připomínáme 30. výročí Karmelu a všeho, co je tady s tím spojeno, to znamená toho božího požehnání, které jsme tady mohli přijímat. Ve mně to místo vždycky vzbuzuje takové, když tady přijíždím, nejvíce to je třeba, když přijíždím někdy pod tmy a vidím ty světla z těch oken svítit, tak to ve mně vzbuzuje takové zvláštní emoce, protože se mi s tím pojí mnohé boží požehnání, které jsme tady přijímali. A někdy nemůžu udržet i své emoce při tom, když to takto si vzpomínám. Já bych se ale vrátil ještě k tomu božímu slovu, které jsme přečetli, a konkrétně k tomu sedmé kapitole, protože tam to vlastně ještě začínalo, ten dnešní text. A když tak listujete v těch kapitolách, tak tam jsou samé seznamy. A já si to trošku spojuji s takovým příběhem, který jsem jednou slyšel a myslím si, že je to tak i aktuální trošku k tomu dnešnímu tématu. Vzpomínám si, kdy jeden křesťan, kterému velmi záleželo na tom, aby jeho nevěřící příbuzný slyšel evangelium a stále jej pozýval do sboru a ten odmítal, ale pak se najednou naskytla příležitost, že přece jenom svolil a šel. A tak, milý křesťan, byl plný očekávání, že jeho blízky uslyší evangelium, které promění jeho život. Když však kazatel začal číst základní text ke svému kázání, jeho srdce zachvátila malomyslnost. Byl to text z Genesis 5. kapitoly, kde jsou vyjmenováni všichni potomkové Adamovi. A o mnoha z nich je tady napsáno, jak se jmenovali, kolik potomků splodili, kolik let žili, no a že pak zemřeli. Prostě takový telefonický seznam. Co zde může oslovit mého přítele, ptal se. A přece to kázání, o které se tehdy tolik modlil toho nevěřícího člověka, oslovilo. O každém z nich uslyšel, že přes dlouhý život, protože to byl opravdu dlouhý život, co ti lidé tehdy žili, každý z nich nakonec zemřel. A to byla věc, která ji zasáhla natolik, protože si uvědomil, že taky jeho život skončí, že se rozhodl svůj život změnit. A tak věřím, že i ten dnešní text, který vlastně obsahuje různé telefonické seznamy, pro nás jmén, která nám možná nic neříkají, nás může oslovit a může nám něco přinést. V 7. kapitole knihy Nehemiáš čteme, že hradby byly dostavěny a byla v nich osazena vrata. Ale to, co bylo důležité, byla bezpečnost, protože ta země nebyla vůbec bezpečná, nebylo bezpečné ani to město a muselo být chráněno před různými zaškodníky, bandami různých lupičů, kteří ohrožovali to město. A to vyžadovalo dohled nad bránami a kontrolu nad jejím otevíráním. Nehemiáš proto ustanovil stráže, které měly v této fázi velmi důležitou funkci. Čteme, že byli ustanoveni vratní, zpěváci a levité. Je zajímavé, když se potom díváte do dalších veršů té 7. kapitoly, tam jak je výčet těch návratilců, tak máme nejprve kněží, pak jsou jmenováni levité, zpěváci, vratní a další. Ale zde je to opačně, jako první jsou vyjmenováni ti vrátní. Tedy hlídači vchodu nejen do chrámu, ale v tomto případě museli být vycvičeni i na hlídaní do města. Můžeme usuzovat, že otázky bezpečnosti byly v této době naprosto prioritní. Aby Nehemiáš zajistil tu bezpečnost, tak pověřil tímto úkolem muže, na které se mohl spolehnout. Byl to jednak jeho pokrevní bratr Chanání a pak druhým byl Chananiáš, který byl správcem hradu, tedy pevnosti té kapituly, která tam tehdy byla vlastně takovou hradbou ještě uvnitř toho města. Boží slovo nám dává svědectví, že byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. Nevíme toho mnoho o jeho kvalitách vojenských. Nevíme o tom, jakým způsobem se choval jako voják, ale v této nebezpečné situaci byly velice důležité ty jeho duchovní kvality. Dále čteme o mimořádných opatřeních, bezpečnostních opatřeních, které Nehemiáš nařídil. Jeruzalemské brány nesmějí být otevírány dříve, než slunce začne hřát a když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Normálně se brány v těchto městech ve starověku otevíraly ráno po východu slunce a zavíraly při západu, takže je to takové divné, proč takové opatření. Nehemiáš nařizuje zvláštní bezpečnostní opatření před napadením. Pravděpodobně šlo o uzavírání během polední siesty, ale to jsou spekulace, možná to bylo nějak jinak. A Nehemiášovi nejbližší spolupracovníci ještě měli kontrolovat sami osobně ty závory. Dalším bezpečnostním prvkem byli obyvatelé, kteří měli hodnověrný původ a kteří měli bránit Jeruzalém každý naproti svému domu. A nyní přicházíme, jak jsem slíbil, k tomu seznamu těch navrátilců, repatriantů. Když to čteme, tak jsou to jména, říkám. Jména, k každému nějaká, jsem tam nějaká poznámka. K čemu to tady máme? Není to určitě samoúčelné. Tento seznam, stejně jako mnoho jiných seznamů v Božím slovu, nám ukazuje detailní Boží zájem o svůj lid. Pan Bůh tímto ukazuje, jak detailně se stará o svůj lid. Nešlo tady o nějakou bezejmennou masu lidí, ale prostě o konkrétní jednotlivce. Nehemiáš vychází ze seznamu repatriantů, který pořídil Ezdráš, a je to tedy jeho vlastně aktualizace. V tom seznamu najdeme několik důrazů. To první, co tady můžeme zaznamenat, je vlastně soupis mužů izraelského lidu, jak to čteme v 7. verši. Jestli máte Bible, tak se dívejte, protože teď to budeme trošku procházet. Vidíme tady základ nového Izraele. Prostě nové identity národa, která se musela znovu vytvářet, když exulanti se vrátili, nebo ti vyhnanci se navrátili zpátky z babylonského exilu. Jsou tady vyjmenovány celé rody a zakladatele těch rodů, to je od 8. verše. Pak od 25. verše jsou vlastně jmenovány osoby podle místa bydliště. Takže byla, jak jsem říkal, vytvořena celá nová identita Izraele podle rodokmenu, podle bydlišť. Ti lidé prostě měli k tomu vztah, to bylo nové vytvoření vlastně národu. Ta další část potom toho seznamu má vztah k chrámu a k bohoslužbě a k tomu, co všechno v něm probíhalo. Takže máme zde výčet kněží, to začíná od 39. verše, pak levitu, jenom na vysvětlení, to byli lidé, kteří pomáhali kněžím ve službě chrámu, takže už to bylo jakoby trošku o stupeň níže. Pak byli zpěváci, to byl taky zvláštní druh levitu, kteří zpívali a hráli. Jejich služba byla ustanovena králem Davidem. Kdybychom se podívali do knihy Paralipomenon, tam je o tom psáno poměrně hodně. Třeba z 15. kapitole čteme, David tak levijským předákům nařídil, aby ustanovili své bratry zpěváky, kteří by radostně hlaholili na hudební nástroje, harfy, citary a zvučné cymbaly. A pak ještě v 6. kapitole předtím je psáno, a toto jsou ti, které ustanovil David nad pěveckými družinami v Hospodinově domě. Sloužili písněmi před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomón postavil v Jeruzalémě Hospodinův dům. Sloužili podle nařízení o jejich službě. Takže to máme zpěváky, pak jsou tady vratní, to je v těch dalších verších, to byla další kategorie levitu, ti měli na starosti otevírání dveří do chrámu, drželi v noci stráž kolem něho, byli správci komor božího, různých těch pokladů, které tam byly, služebného náčiní a svatých předmětů. A pak následuje ještě od 46. verše výčet ještě dalších lidí. A vidíme pořád nižší a nižší funkce. Byli to chrámoví nevolníci, Šalomonovi synové služebníků Šalomonových od 57. verše a dokonce jsou tady vyjmenováni jejich otrokyně a otroci od 67. verše. Takže máme celou škálu lidí od těch nejvyšší až po tu nejnižší. Je zde výčet všech, kteří se podíleli na božím díle, na bohoslužbě v chrámu, od těch nejvýznamnějších po ty méně významné. Mohli bychom říct po ty pomocné síly, to je, jak to je na stavbě, že tam je mistr a pak tam jsou nějací zedníci a pak tam jsou pomocníci nějací, pak dokonce ti otroci. A kdybychom se podívali do 68. verše, tak tam jsou dokonce i zvířata nosící náklad. Takže až tam to končilo a pak ještě i ty dary, které tam všechny ti lidé dali. Takže to začínalo od té nejvyšší hierarchie, od té identity národní, pak to šlo vlastně přes tu chrámovou identitu a službu až po ty zvířata a věci. Je to obraz božího díla i v době nové smlouvy, božího díla, jak jsem o tom přesvědčen, které Pán Bůh koná i mezi námi. Když se podíváme touto optikou i na 30. výročí střediska Karmel, můžeme stejně jako tehdy vidět celý soubor lidí, kteří se podíleli a podílejí na službě Karmelu a na božím díle zde konaném. Boží dílo potřebuje sehraný tým. Možná lidi, kteří nejsou vždycky v té nejvyšší hierarchii, ale i bez těch nosných zvířat, které tam byly k tomu, by to celé nefungovalo. Potřebuje tým věrných a oddaných lidí, kteří jsou bohabojní a kteří chtějí svými životy oslavit Boha. A tak ještě mi dovolte, aby v tomto kontextu se s vámi podělil několika myšlenkami, které tento úsek Božího slova nám připomíná. Co je důležité, co má význam před Bohem, co má význam pro věčnost? Ta první věc, která má význam a která je pro Boha důležitá, je uctívání, je Boží sláva. Četli jsme o levitech, zpěvacích, vrátných, jejich službě, ale to všechno mělo jeden jediný nejvyšší cíl. Tou prioritou byla služba v chrámu, služba v Hospodinu, a primárním cílem toho všeho bylo uctívání Boha. Tedy, chcete-li, byla Boží sláva. Pokud nám uniká tento nejhlavnější cíl v životě, tak nám uniká všechno. Stejně tedy cílem křesťanova života je uctívání Boha. Uctívání Boha zde, ale i ve věčnosti. Jenom si připomeňme slova se zjevení, těch míst je více, ale v 5. kapitole 12. verši čteme a zpívali novou píseň, jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován svou krví, jsi Bohu vykoupil lidi, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Boží sláva je tím hlavním cílem našeho života, naší služby. A pokud není, pak míjíme to nejdůležitější. Pokud něco konáme nebo činíme s jinými motivy, míjíme hlavní cíl, míjíme to, k čemu jsme byli stvořeni, to, k čemu nás Pán Bůh povolal. To druhé, na čem záleží, je zbožný charakter. Nehemiáš delegoval svou činnost a službu na jiné lidi, a to udělal jako manažer dobře, ale delegoval ji na lidi, kterým důvěřoval, nevybral si ledajaké lidi. Tím prvním byl jeho pokrevní bratr, takže asi měli dobrý vztah, když mu takto důvěřoval. A ten druhý byl Chananiáš, kde, jak jsme už o tom říkali, četli, který měl kromě velitelské hodnosti ještě jiné kvality než samotná vojenská příprava. Byl věrnější a bohabojnější než mnozí jiní. Věrnost je jednou z důležitých kvalifikací božího služebníka. V listu korinským, první listu korinským apoštol Pavel píše, od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledan věrným. A nemusí jít hned o nějaké velké věci. Pan Ježíš očekává v té první části vlastně té služby věrnost v malém, jak čteme o tom u Lukáše. Ve službě pro Pána Boha potřebujeme věrné služebníky. Zažil jsem v životě, i v křesťanském životě, takovou zkušenost, že někdy věrnost člověka, který nebyl až tak obdarován, přinášela mnohem větší užitek než služba člověka, která měl sice různá velká obdarování, ale nebyl věrný. Nebyl dostatečně věrný, aby vytrval prostě v té službě. To další je bohabojnost. Bázeň před Hospodinem je základem posvěceného života. Ve Filipském 2.12 čteme, že máme s bázní a chvěním uvádět své spasení. A i dnešní doba potřebuje bohabojné muže a ženy, kteří budou usilovat o posvěcený život a takto se podílet na stavbě Božího království. To třetí, co je v tom zbožném charakteru velice důležité, je bdělost. Nehemiáš budoval jeruzalemské hradby mečem a zednickým nářadím současně. V jedné ruce byly zednické pomůcky, v druhé byl meč. Každý si měl hlídat hradby naproti svého domu. Stejně také my jako křesťané jsme napomínáni, abychom v naší službě byli bdělí. Víte, můžeme hodně sloužit, ale přitom musíme být bdělí. Ta služba sama bez bdělosti může být někdy nedostatečná. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domů přijde, co vám říkám všem, bděte. A Petr píše, buďte střižliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev hřvoucí a hledá, koho by pohltil. A to hrozí i křesťanům ve službě, když slouží. To třetí, o čem bych chtěl ještě krátce mluvit, je, že lidé jsou důležití v Božích očích. Text nám ukazuje, že v Božích očích jsou důležití konkrétní lidé. Už jsem říkal, nebyly to žádné bezejmenné masy, ale jednotlivci, rodiny, konkrétní muži či ženy. Tato jména nám nic neříkají. Když to čteme, tak máme problém to přečíst, protože to jsou cizí jména. Není to nějaký Sikora, není to prostě Novotný, není to prostě, jsou to jména, která jsou pro náš jazyk tvrdá. Ale ta jména zná Bůh a on zná lidi po jméně. A stejně tak Pán Ježíš, který je naším dobrým pastýřem, zná své ovce. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. A na jiném místě čteme, že zná naše jména. Tato skutečnost má ale i odvrácenou stranu, totiž, že některé lidi Pan Ježíš nezná, přestože ho vzývají jeho jménem. Byli a jsou i takoví, kteří se sice hlásí ke Kristovu jménu, ale on je nezná a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak je důležité, abychom v Boží službě znali hlas pastýře a naslouchali mu. Je to i za rukou našeho duchovního bezpečí. Moje ovce slyší můj hlas a já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevrve. Mnoho lidí sloužilo a slouží věrně v Božím díle spojeném se střediskem Karmel. Nejsme schopni vyjmenovat všechny, kteří nějak se do toho zapojovali, ale pro Boha to není žádná bezejmenná masa. Jsou to konkrétní jména. On zná každého po jméně a každého si zachovává pro své království. Důležité je také naše jméno v Boží rodině. V Izraeli měla veliký význam genealogie. To jsou ty rodokmeny. Víte, jak se to prostě sledovalo, kdo pochází z jaké rodiny. A ty rodokmeny byly uchovány i v chrámu. Tedy rodinný původ, příslušnost k rodu, k místě bydliště byly naprosto stěžejní, protože se na to vlastně ti Izraelité povolávali. Tyto známky prokazovaly hodnověrnost obyvatel a umožňovaly účast na bohoslužbě. Připomeňme si ten pátý verš, kde píše Nehemiáš takto. Tu mi můj Bůh vložil do srdce, abych shromáždil šlechtice, představenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rodu. A nasleduje pak ten telefonický seznam, ale pro nás cizích jmen, ale vyčet těch nejvěrnějších, hodnověrných obyvatel Jeruzaléma a ochranců hradeb a služebníků ve chrámu. V době nové smlouvy je taktéž důležitá naše genealogie, ale jedná se o ty pozemské rodokmeny? Nikoliv. Je důležité, abychom měli správnou genealogii duchovní. Náš původ musí být v Kristu, musíme se narodit do Boží rodiny a skrze křest Duchem svatým být připojeni k jeho tělu. Musíme patřit mezi ty, kteří byli v Kristu vyvoleni před stvořením světa, aby byli svatí a bezposkvrny. A naše jména musí být od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. To je naše duchovní genealogie. Na tom záleží. Když nemáme správnou genealogii, tak můžeme mít problém. Tak jako i tehdy byli někteří, kteří měli problém. V 64. verši 7. kapitoly čteme. I někteří měli problémy prostě se svými rodokmeny. Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodu, ale marně. Proto byli vyloučeni z kněžství jako nespůsobili. Když nemáme správný duchovní rodokmen, když nejsme zapojeni do Boží rodiny, tak nám hrozí, že prostě nebudeme moct sloužit. Bez toho správného duchovního rodokmenu naše služba může být marná a můžeme být shledáni jako nespůsobili. To poslední, o čem bych chtěl mluvit, je pochopení Božích záměrů a naše oddanost těm záměrům. Jak jsem říkal, je to seznam těch nejvěrnějších mezi Božími lidmi a nikdo z nich nebyl před Bohem zapomenut. Dokonce i ti z nejposlednějších, dokonce i ti otroci. Možná bychom ten seznam mohli trošku přirovnat k novozákonnímu seznamu hrdinu víry. Tito lidé, motivovaní horlivostí pro Boha a touhou oslávit Boha, přicházejí ze země babylonské do země, kterou neznali, aby tam rekonstruovali Boží chrám a obnovili Boží lid. Musíme si uvědomit, nebo je docela možné, že mnoho z nich se v tom Babylonu mělo možná celkem dobře. Mohli tam vést pohodlný život. Zde byli naopak vystaveni nebezpečí, těžkostem, možná hladu, nemocem či násilí. Každopádně jim hrozilo i nebezpečí od nepřátel. Avšak oni cítili Boží povolání a uposlechli jej. A stejně tak i v novozákonní době jsme my, kteří jsme povoláni k tomu, abychom svými životy oslavili Boha. Petr píše takto, vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A to přejí nám všem. Přejí, abychom byli a zůstali oddáni dílu, které tady před 30 lety na středisku Karmel bylo započato a které si Bůh vede a žehná. Amen.
Děkuji bratru Štefanovi. Byl jsem mile překvapen, že nemluvil jenom o hradbách, ale mluvil o lidech. A zapamatoval jsem se, že o lidech, kteří jsou věrní, kteří jsou bdělí, kteří znají Boha a Bůh zná je a jsou na tom Božím seznamu. Děkuji, Štefane. A jestli se dožijeme, tak za 10 let tě tady chceme vidět, protože za 10 let bude těch 30 let. Jsme ještě na 20. Vůbec nevadí. Máme radost toho, že máme takovou perspektivu. A nyní si společně zaspíváme píseň Zpívej dnes a kdo může, nech se postaví. Tak a teď podle Nehemiáše povoláváme na hradby druhou skupinu. Tomku, pust tam ty hradby, prosím tě.
Thank you. Očekávam, že už se vrátim, môj dobrý pán.
Děkuji pěveckému sboru, že splnil ten úkol chval, který tady na Karmelu zazněl. Teď mělo by být chvilka oznám, ale nejsou nějak zvlášť ty oznamy. Jenom chci oznámit, že po skončení dnešní tady této slavnosti pozýváme všechny, kdo tady jsou, všechny, nejenom hosty, ale všechny, tam do vedlejšího sálu na pohoštění. Máme tam grilovačku a jiné věci. Zůstaňte a si něco promluvíme, vypijeme kávu, čaj a bude nám dobře. Tak to je jedno to oznámení. Druhé oznámení, že zítra začíná ve sboru taková série brigad ne na hradbách, ale na nové zavěšení lustru v kostele. Na příští týden tady máme tradičně biblickou hodinu v 15 hodin. A před závěrečným slovem, o kterého poprosím našeho seniora a místního pastora Boleslava Firlu, si ještě zaspíváme společnou poslední píseň Pane Bože, přijď k nám, a můžeme při ní sedět.
Moji milí, já jsem velice rád za tu dnešní chvíli, za tu dnešní, za ty všechny ty podnětné myšlenky, které dneska zazněly, protože já se musím přiznat, že jsem to bedlivě poslouchal, i to první slovo, i to druhé slovo, i ty poznámky, které tady měl bratr kurátor, a jsem si živě představoval, jak na těch hradbách Jeruzaléma se vypravují opravdu ty dva zástupy, jeden zleva, druhý naproti, jak se v jednom místě potkávají a jak vlastně dělají jedno a totéž. Jak chválí toho Hospodina zástupu, toho, který jim dal tu možnost nastartovat novou etapu. A pak ta myšlenka o těch všech lidech, kteří tam byli, že nikdo z nich pro Pána Boha nebyl bezejmenný. To jsou úžasné myšlenky, které se v tom textu dneska znovu možná připomněly každému z nás. A jak když jsem tady na to místo přicházel, tak jsem si říkal, no, tady budou fundovaná slova, o čem já dnes ještě na závěr budu moci mluvit, ale nicméně jsem se do toho slova ještě díval a přemýšlel jsem nad ním. A i na to téma, na které mám dnes mluvit nakonec, na závěr. A když jsem tady přicházel, nebo když jsem tady měl přijít a věděl jsem, že tady mám přijít, tak jsem si říkal, jdu na Karmel. Jdu na Karmel. Tohle je to místo, kde se dnes setkáme. A uvědomil jsem si, že to slovo Karmel, ten název Karmel, sebou nese určitý náboj, protože na tom starozákonním Karmelu se odehrálo něco velice důležitého. To bylo místo, kde byli poraženi Bálovi proroci a kde se vlastně ukázala Boží moc. Ukázalo se to, jak Pán Bůh je mocný a jak je silný. A dneska to tady zaznělo, už možná v takových vzpomínkách některých lidí, jak toto místo je pro mnohé z nich důležité. A ještě možná o tom budeme mluvit, možná v těch kuluárech na tom pozvání, kdy jsme dostali na ten grill a na další věci, tak možná, že se o tom zmíníme a budeme o tom ještě spolu debatovat, vzpomínat, jak pro nás toto místo bylo a jak je důležité a věříme, že bude důležité i pro další generace. Všech těch, kteří tady budou přicházet a budou tady nacházet to boží posilnění, boží zmocnění. Když jsem tohleto porovnával pak s tím dnešním textem, tak jsem si uvědomil, že za času Nehemjáše lidé, o kterých jsme dnes mluvili, zažili stejnou věc. To, že Pán Bůh je posilňoval, že je zmocňoval k tomu, aby mohli to dílo dokončit, aby vybudovali hradby, aby se tak vlastně ty hradby staly takovou tvrzí proti všemu, co by mohlo přijít z toho zvenku špatného. A taky jsem si uvědomil, že když se tohleto událo, když se ty hradby postavily, když opravdu to dílo bylo završeno, tak ještě jednou se vrátím k tomu, zazníval hlahol. A já jsem se tam v tom textu dočetl ještě takovou zvláštní poznámku, která možná ani není jakoby na první pohled viditelná, ale že mezi těmi radostnými zpěváky, kteří tam byli, tak tam byly i ženy a děti a o to bylo mohutnější. To je úžasná věc, že ten jeruzalemský sbor zhromáždění, to nebylo zhromáždění starých lidí, seniorů, kteří vybudovali hradby a teď už si chtěli odpočinout, a že to bylo místo, kde je bylo spolu dobře všem generacím. A v tom mém zamyšlení nebo v tom slovu nakonec je taková zmínka o tom, že mám mluvit, že o tom, že hradby Jeruzaléma a vlastně hradby a Jeruzalém uvnitř jsou takovým obrysem církve, které brány pekelné nepřemohou. A jak jsem přemýšlel, že jak to vlastně ten autor přípravy toho textu, jak to vlastně myslel, nebo toho tématu. A pak jsem přemýšlel, že kdy vlastně tohle to bylo, kdy to zaznělo, to o těch branách pekelných. Kdo z vás to ví? Vzpomenete si? Jo, výborně. Pater pastor to dobře odpověděl, správně má jedničku dneska. Je to v momentu, kdy Petr u Cezareje Filipovi činí takové hluboké vyznání. A když se Ježíš ptá učedníků, za koho ho považují lidé, jak to slyšeli, tak oni tam vyjmenovávají no, Eliáš, prorok a ještě všechno možné. A Petr sám za sebe říká, pro mě jsi Mesiáš. Pro mě jsi Mesiáš, syn Boha živého. Úžasné vyznání. A na to vyznání pak zaznívají ta slova Pána Ježíše, ve kterých se zmiňuje o tom, že bude církev, vznikne církev, které ani brány pekelné nepřemohou. To je důležitý moment. Důležitý moment a důležitá chvíle, kdy tohle to zaznívá, protože já jsem si uvědomil, že tahle ta slova můžou být skutečností i dnes. Kdy? No ve chvíli, kdy z našich úst, z našich srdcí zazní stejné vyznání. Vyznání, že pro mě osobně, ty Ježíši jsi mým spasitelem. Ty jsi mým spasitelem. A když tohle to zazní ve shromáždění, ano, ty jsi Ježíši naším spasitelem, tak pak může zaznít i ta boží odpověď. Vy jste církev, kterou ani hradby nebo brány pekelné nepřemohou. A to bych si přál, a přál bych to nám všem, abychom mohli s tím odcházeli, že důležité je to naše vyznání, osobní vyznání. Vyznání, že Kristus je mým pánem, mým Bohem, mým spasitelem. Kež vám Pán Bůh žehná.
Bratře, sestry, nastal konec. A my na konec této chvíle chceme udělat to nejdůležitější. A to je poděkovat a chválit přes modlitby našeho Pána, našeho Spasitele Ježíše Krista. A proto postaneme. A kdo cítí, může hlasitě v krátkých modlitbách zavolat. Ojče nebeský, tak ti děkujeme, že my dziś mogli słyszeć Twoje słowo o nas, że Ty nas kochasz, że Ty nas powołujesz, że Ty każdego znasz podle naszego imienia, żeś Ty dał Jezusa Chrystusa, aby nam wydobył życie wieczne, a że na przykładzie tego Nehemiasza i ludu izraelskiego Ty pamiętasz na nas i w dzisiejszej czasie. Dziękujemy Ci za toto społeczeństwo tu na Karmelu. Dziękujemy Ci za zbór w Oldrzychowicach, w Ligotce Kameralnej i wszędzie, gdzie się Twój lud zgromadza. A tak Cię prosimy, byś do naszych sercach włożył tę wierność, to bezpieczeństwo i to, że zawsze będziemy znać Ciebie. Pobłogosław no ten dzień dzisiejszy do końca. Dziękujemy za pokarm, który nam dawasz i za to, że się o nas tak starasz. Chcemy do Ciebie wołać Twymi słowami, któreś nas nauczył. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy całemu Oldrzychowickiemu zboru, wszystkim, którzy grali, śpiewali, którzy świadczyli Słowem Bożym. Dziękuję zwukarzom, dziękuję siostrze za doprowod ku pieśniom, wszyscy, którzy w kuchyni przygotowali, a tak możemy postać, iść wedle i rozmawiać i tak korzystać z tego, co jest.